Gutxitan aipatzen dugun errealitate bati buruz hitz egin nahi dugu gaur, kartzelan seme-alabekin dauden amen errealitateari buruz hitz egin nahi dugu. Aranjuezko espetxeko amen modulitik iritsitako salaketa bat jaso genuen orain gutxi, alegia, aurren bizi baldintzak hobetzeko neurriak hartu beharrean, haien egoera okertzen dutenak hartu dituztela zuzendari berria izendatu zutenetik. Bisitak gela batean egiten ziren lehen, eta lokutorioan orain, bisak ez dira horretarako prestatutako lorategian egiten, gela txiki batean baizik, garai batean etzen megafonia erabiltzen umeen loa ez edeteko, eta orain bai, eta horrelakoak beste ba, hainbat adibidez da. Maitane Sagastumeko mingidaki, zertaz ari garen, bere kartzelaldiko bi urte semearekin egin zituelako Dueñaseko espetxean, Maitane, egunon.
Egunon.
Noiz izan zen hori, Maitane? Zenbat urte pasa dira?
Dexente,
pasa dira,
bai.
Horrek ematen du pixko bat perspektiba bat baita ere, ez dakit lasaiago aritzeko gai honi buruz, pentsatzen dut izango dela oso gai, ez dakit, ez?
Bai.
Gogorra.
Bai, gogorra eta asko ukitzen nauena barrutik, bai.
Uh-huh. Bueno, zuk semea Euskal Herrian izan zenuen, baina ez da hori ohikoa, ez da? Euskal preso batek hemen erditzeko aukera izatea?
Ba ez, nik dakidala bintzat, bakarra izan naiz. Donostiako residentzian erditu dana.
Uh-huh. Zununtzinen momentu horretan?
Ni aurdun gelditu nintzen Valladoliden. Baino justo 1989 urtean izan zan, eta korduan sueten bat eman zuen, eta 6 hilabeteko urdinaldiarekin martutenera ekarri ninduten, hau da, azkeneko hiru hilabeteak martutenen egin nituen. Uh-huh. Beraz, hemen erritu nintzen.
Pentsatuzuk eskatuta?
Bai, abokatuek eskatu zuten, eta esperantza galduta genuenean ekarri ninduten, bai.
Uh-huh. Eta gero hemen izan zenuen Donostian hortaz, eta Donostian aurra uki eta gero, berriro martuteneko espetxera eramantzen zuten hasieran.
Ez. Amabost egun egin nituen ospitalean, eta handik zuzenean Palentziara eraman ninduten. Uh-huh. Martuteneko espetxean ez omen daude aur bat eukitzeko baldintzak.
Nola bizitzen da momentu hori, Maitane?
Gogorra, oso gogorra. Oso unkigarria, oso ondo gogoratzen dut ambulantzian ekarri ninduten gaua zen, ez dakit ze ordu izango zen, baino bapatean Euskal Herriko mendiak eta paraje ezagunak ikusten hasten zea, eta asko unkitu nintzen ambulantzian. Hasi nintzen negarrez gogoratzen ez gurutze gorriko gaztetxo bat zan. Santzian, ez zaizu komeni, ez zaitez gehiegi emozionatu, lasaitu zaitez. Santzan oso unkigarria ez, pentsatzea, berriro Euskal Herrian nago, berriro nire etxean nago, eta batean esaten dizutenean, bueno, orain zu eta zure aurra bazoazte. Banekien gerratuko zala, mm-hmm. Baina olare oso gorra zan.
Mm-hmm. Eta gero, espetxe barruan, zintzuk izaten dira ama eta seme alabe, bueno, zaitez, izaten dituzuen gabeziak, izaten dituzuen bizipenak, izaten dituzuen emozioak.
Gabeziak mila. Babira, lehenik eta behin gaudela oso urrun. Hau da, dispertsioa beti salatu egiten da, imaginatu aur txiki baten kasuan. Zein dan egoera, ez? Madrilen zaude edo Valentzian zaude kasu honetan. Eta hori, ba, hemen egongo balira. Ama guztiak hemen egongo balira, ba, igual aurrak egunero ateratzeko aukera izango zuten, ez? Lagun bat, aitona, amona, atxa, uh-huh. Familia, hartu aurra, atera, eta gauean itzuli, edo uh-huh. Madrilen egonda, edo Valentzian egonda, hori ezinezkoa da. Hori lehenbizikoa, oso urrun daudela. Eta gero gainontzeko guztiak. Ia askotan gainontzeko presoak pairatzen ditugunak, ez? Janari oso eskasa, beroa, udaran, hotza, neguan, hostailuen kontrola, hostailuen kopurua kontrolatzen da, helduen ordutegietara moldatu beharra, aurren ordutegiak eta helduen ordutegiak ez dira inola ere berdinak.
Nolakoa da egun bat, zen eta aurru batentzako, eh?
Ba, gutxi gora bera, gainontzeko presoentzako dana. Goizean goiz esnatzen dituzte rekuentoarekin, hau da, helduak esna arazten dituztenean aurrak ere nolabait esnatu egiten dira, eta gero jetxi behar dira gainontzekoekin, behian gozaldu, zane, ez dago moldatua, baino ez dalako posible, baizik eta ez dutelako nahi. Eguerdian berdin, janariaren eskasia eta orain krisiarekin badaukate aitzakia ederra, gehiago estutzeko, ez, zentzu horretan. Gero, patioan egon beharra, adibidez, Aranjuezen eskatzen zan gauzetako bat zan, justu hori, ez? Badago lorategi bat, badago normalizatutako entorno bat, holako zerbait, eta orain arte ez zituzten ateratzen aurrak. Porlanean egon behar dute. egun santu osoa, goiz eta arratzaldez, eta gainera zikintzen dutelakoan edo molestatzen dutelakoan ez diete uzten patioan urarekin jolasten. Imaginatu Madrilen, porlanezko inguru batean, ezin urarekin jolastu. Ez da normala.
Zenbat urte arteko aurrezari gara maiten, eh?
Hiru urte arte. Hiru urterekin aurrak derrigorrez atera behar dute. Orain dela urte dexente, sei urte arte uste zituzten. Baina erreformarekin hiru urte arte mugatu zuten adina.
Eta gaur egun, Espainiako estatuan zenbat espetxe daude egokituta aurrak edukitzeko, edo zenbat espetxetan daude amak beren umeekin?
Ba, momentu honetan bi bakarrik. Bost egon ziren, eta bere garaian esaten zuten gehiago irekiko zituztela, baina Mercedes Gallizok jarri zuen plan bat martxan, saldu zuen ama gehienak kalera aterako zitula, eta pixuetan egongo zirela, eta aurrak askoz ez hobeto egongo zirela, eta gauza pilo bat esan zitun, baina gero azkenean egin izan zuena, izan zan zentro guztiak itxi, Palentzia ere itxi zuen, Valentzia eta Madrid utzi zituen, Madriden bakarrik Aranjuezekoa, Sotokoari itxi zuen, eta hor gelditu ziren bere asmo guztiak.
Bueno, orain jaso dugun salaketa da Aranjuezko espetxetik iritsi dena, hemen modulutik iritsi dena, basatzen dute hori, aurren bizi baldintzak hobetu beharrean okertzen ari direla azken aldi honetan, ezta?
Bai.
Eta hor egon da, ba, preso dagoen baten ama, eta bueno, bai, beste bueno, talde bat, ba, pixka bat, ia hori aldatu ziteken, edo beste zerbait egin ote ziteken.
Bai, bueno, gertatzen da pixka bat, beti gertatzen dena, ez? Baldintzak okertu dira guztientzako, hau da, euskal presoentzako eta gainontzeko presoentzako ere, baina beti bezala edo askotan bezala gugera salaketak ipintzen ditugunak eta gugera mugitzen garanak, azken finean euskal presoek ez daukaten ez ezer, ez daukaten ez inolako onurarik, ez daukate ezer galtzeko ere. Gainontzeko presoi, preso sozial bati, ba, erreixa da, ez, txantaia egitea. Ba, ez dakit, mugitzen bazera, edo salatzen badezu, edo iskanbila sortzen balin badezu, ba, zure hirugarren gradua, zure kondizionala, zure permisua, kolokan egongo dira, orduan gehienetan isildu behar dute.
Beraien aurrak ere, egoera antzekotan egongo dira, ez?
Azken finean, baldintzak guztientzako kaskartu dira. Ez gara ari euskal presoentzako zehazki prestatu diren neurri batzuetaz, baizik eta oro har moduluan aplikatzen direnak.
Espetxean okertu egin dira, okertu egin da egoera, eta horrek aurrei ere eragiten die,
noski,
eta aurrak izaterakoan,
bai,
bereziki larria
bai, da. Bai, bai, bai. Ez da normala. Gainera, eskatzen ari direna da, ez da beste munduko ezer. Hau da, zentzua duten gauzak eskatzen ari dira, eta askotan, lehen, bertan zeuden gauzak eskatzen ari dira, eta gero atzera pauso bat eman da, adibidez, megafoniarena. Bere garaian, aurreko zuzendariak, megafonia itzali egin zuen, modulo horretan. Normala da, megafonia kriston zarata montatzen du, eta azken finean, aurrek behar dute isiltasuna, pakea, lasaitasuna, orduan, itzali egin zan megafonia, eta pasa behar ziren abisuak, norbaite garrasi bat botatzen zuen, edo ahozago pasatzen ziren, eta listo.
Espetxean egon ez denaren zat, maitanez, abisu pasatzen dira megafoniatik, edo zenbat pasatzen dira, edo...
Egun santu osoa daukazu megafonia buruan sartuta. Medikazioa iritsi dala, gutunak, gutunen zerrenda guztia zerrendatu aldute, behin edo bi edo hiru aldiz, hori funtzionarioen baitan. Bazkaria pres dagoela, patio itxiko dala, zakinora atera behar direla, liburutegiko arduraduna iritsi dala, ez daki ze zerrenda luze ezitzailearekin egon behar duela. Dana.
Eta orduan, eskatzen dena da, alde batetik, megafonia hori, lehen garai batean zen bezala, ba,
hori da,
isiltzea,
hori
eta
da,
abisuak beste modu batera
hori
matea.
Da. Bai, bai, bai.
Elikadura.
Zentzuzkoa da. Osea, ez da beste munduko ezer. Ez dute privilegiorik eskatzen, ez dute... Ba, edo, nik uste dut kaleko edozein pertsonak ulertzeko moduko gauza direla.
Esate baterako elikadura esaten dute, Aranjuezen, bueno, salatu dute oso oso txarra dela.
Bai, eta hori Palentzian pairatzen genuen arazo berdina da. Nik ez dut ulertzen zergatik ez duten egiten. Azken finean, nahian ja langile dituzte sukalderako. Hau da, sukaldean egoten dira bizpairu sukaldari profesional eta lan zikina, hau da, patatak frejitziarena edo lan zikina, presoek egiten dute. Bertan lan egiten duten presoak. Orduan, nahi aina langile dituzte. Zergatik ez dituzte jartzen bizpairu langile, bakarrik umeen janaria prestatzeko. Ez dira inbeste ume, ze izango dira. Hogei ume, hogei aur, txikiak edo bizkan nagusitxuagoak.
Bueno, hiru urte artekoak dena.
Hori da. Orduan, hoientzako janari berezia prestatzea hain zaila da, baliabideak badaude. Egon behar du nahia, borondatea. Eta borondate falta da. Zuten nahi, berdin zaie.
ze likadura edukitzen dute hauek?
Badana prefabrikatua, adibidez arrautzak, espetxean ez daude arrautzak, ez? Tortillak eta gainontzekoak webina delakoarekin egiten dira. Aurrentzako prestatu, arrautzak, benetazkoak, edo gauzak frijituak direnean egin eskuz. San Jako ziztrin bat, ez erosi, egin, edo purea, edo arrain freskoa. Ipini partida txikitxo bat, bereziki beraientzako, bakarrik umeentzako, eta egin, ez da zaila, ez da zaila.
Saratu dute, bisitetan ere egoera aldatu egin dela. Lehen modu batera egiten zirela bisitak, eta orain beste batera.
Bai, hori espetxean dagoen arazoetako bat da. Tratamendua eta seguridadearen artean erabaki beharrenean beti seguridadeak irabazten du. Hau da, tratamendua bigarren mailan gelditzen da. Tratamendurako zer da egokiena? Ba, aurrak bisitetara ateratzen direnean, gela egokitu batean egotea, bisitan etortzen diren pertsonak ukitu alizatea, bere gainean egon alizatea, altzoan, ez dakiz zer, jolasten, denbora gehiago edo gutxiago, baina bueno, ahalik eta normalizatuena. Seguridadeak zer dio? Seguridadeak dio, hobe dela, ba, kristal bat egotea euren artean, ez ikutzea, gauzarik ez pasatu alizateko, edo ez dakiz zer, edo agizar. Azkenean, seguritateak irabazten du, eta bisitak horrela egiten dira, aurraren ongizatea inolaz ere kontutan izan gabe.
Umeak nola bizi dira?
Umeak? Beira, nik neure aurrari galdetu nion, behin baino gehiagotan galdetu izan diot, aber gogoratzen dan, espetxean egon zan denboraz. Ez du hori itzapenik.
Oso gero, txikiak dira?
Oso txikiak dira. Bai. Oso txikiak dira, eta azken finean, balakitau oso zaila dela ulertarazten kanpoko jendearentzako, baina pozi bizi dira. Euren amekin daude, batzutan aita espetxe berdinean egotea lortzen da, eta orduan aita ere maiz ikusten dute, eta oso gutxi behar dute. Amaren maitasuna, bi izpairu jostailu, goxotasun pixka bat, bi edo irukide juntatzen baldin badira, ba,
amaz, batzuk,
hori da, amaz gain izebak dituzu,
bueno,
eta goxatzea. Azken finean, lehen urtetan hori da guztiok behar deguna, ez? Babesa, eta hori badute, eta maitasuna. Baino, askoz gauza gehiago lortu daitezke. Eta merezi dituzte, zergatik ez. Besteak bezala, aurrak dira. Eta ez daude preso. Gogoratu gaitezen. Ez daude preso.
Ume hauek berez, atera daitezke, zuk esaten zenun, ez? Euskal Herrian egongo balira, eta jongo balira, senidek aukera izango lukete, egunero ikusteko ume hauek.
Noski, bai, klaro. Aurrak ez daude preso. Aurrak ez dute deliturik egin. Aurrak berez, edukiko lukete eskubidea nahi aina aldiz ateratzeko eta sartzeko. Aranjuezen adibidez hori ere mugatu da. Funtzionarioaren, hori, ez dakite, askoz ez erosoagoa da, beraientzako ordutegi bat eukitzea, ez bestela hartu behar dute ama, aurrarekin, ingresoseran jo eraman, aurra ateratzen dala nola baite, fitxa bat edo zerbete beharko duten. Orduan, hori 11 aldiz egin beharrean, hori egunean bi bider jarri dute, ez goizean ordutegi bat eta arratzaldean beste ordutegi bat. Eta ordutegi horretan bakarrik atera daitezke.
Esan dugu, Espainiako estatuan daudela momentu honetan bi espetxe, Aranjuezkoa eta Valentziako espetxeak, bietan egoera antzerakoa da, edo...
Barrukoek esaten dutenez, hobeagoa da Valentzian edo lasaiagoa, bai, bai.
Megafoniak eta kontu horiek akaso beste modu batera
izan dira. Claro, baino, ere Euskal Herritik urrun
burrutako dago.
Bai.
Dexente urrunago. Zuek orain txosten bat egin duzue, pixka bat salaketa hauek guztiak sartzen, eta eskariak eginez, balen aipatzen zenitun eskari horiek besteak beste, nolako erantzuna jaso duzu orain arte?
Instituzioen aldetik, edo Espainiako instituzioen aldetik, zero. Badakigu gauza batzuk hobetzen hasiak direla, agian beste, alik eta leku gehienetan aurkeztu dugu txosten hau, eta egia da badakigula hainbat erakunde eta mugitzen hasiak direla. Agian horri aurre egiteko, ez, edo bere buruak zuritzeko, saia hasi dira aldaketa txikitxo batzuk egiten. Adibidez, lorategira egunero ateratzea lortu dute, eta horrelako aldaketa txikiak, gure larak horretarako balio izan badu, ondo, guri zuzenean ez badigute erantzunik ematen, baina gauzako betzen malin badituzte, aitzerdi.
Zertuk izan beharko lukete horrela lehen, da biziko gauzak, aldatu beharko luketenak, pixka bat egoera lasaitzeko, aurrarentzako, bizitza pixka bat goxoagoa izateko.
Nire ustez, lorategiaren lortuta dago bisitena, niretzako oso importantea da bizitena eta aurrak ateratzeko ordutegiarena adibidez ere.
Malguagoa izatea.
Claro, askoz malguagoa, hori da. Hori da. Ba, familia goizeko 10etan Madrilen baldin badago, ba zergatik ez dute aterako goizeko 10etan.
Oso ondo. Ba, ez dakit beste zerbait gaineratu nahiko zenuken, Maitane?
Bueno, ba, ez dakit. Gauza asko egiteke ditugu zentzu honetan, ez? Eta presoen inguruan, gauza pilo bat. Baino aurrera pauso oso oso garrantzitsua izango litzateke aurrak euskal aurrak eta euren amak noski Euskal Herrian egongo balira eta baldintzak egon badaude borondatea behar da borondatea behar da Zabailan ireki daiteke horrelako modulo bat Zabaila oso gutxi erabilia dago erdia baino gehiago utzik dago eta bertan egokitu daiteke modulo bat eta beste eratako politika penitentziario bat egin Amekin hasieran ez da beste norbait egin behar eta gainontzeko guztiekin gero baino amak izan da eta aurrekin ba, Euskal Herrian egonda asko eta asko irabazita aukiko genuke
eta aurrek ere bai esaten zenuen ba senide daudelako laguna noski, daudelako aurrak noski. Atera daitezkelako eta beste egunean bai. Zehar ba beste
bai eta azkenean ba, aurrak Euskal Herrian egonda egunero aterako balira ba inguru giru euskaldun batean egongo lirateke Eta hori ere bada garrantzitsua, euren kulturaren barruan murgiltzea.
Bueno, basan dugu, ez dugu sarritz egiten errealitate honetaz, bada errealitate hau ere, eta Maitane Sagastumek berak bizi izan zuen hori, bere aurrarekin, hemen Donostian izan zuen umea, baina gero Palentziara eraman zuten segituan, eta bueno, gero beste goza bada, ba, aurrak ja bi urte egiten ditunean, edo hiru urte atera behar denean espetxetik, eta hori
ere... da beste kolpe handi bat.
Hori da beste kontu bat, ez da? Bai. Aurra ja ateratzen dutenean.
Bai, bai, aurrak egokitu behar du eta amak egokitu behar du. Kriston zuloa gelditzen da. Ze azken finean aurrarekin zaudenean eguneko 24 orduak agian kanpoko amek ez daukatena, ez? Eguneko 24 orduak aurrarentzako dira. Ta batean da edo 0 edo 1. Ba, egun batetik bestera ezer gabe.
Maitane Sagastume eskerrik asko gure gintzategatik.
Bale, mila esker zuei.
Segiongi.
Agur.